Бишкекте саат 8 болду, таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр саат 7 болгон 1 сааттык программабыздын кайталанышын угаласыздар. Кутмандуу таңыңыздар менен. Азаттык радиосу алдыдан 1 саат убуду болот. 60 мүнөт ичинде апта жаңырыгын Кыргыз Концепт саякат фирмасынын жетекчиси Эмиль Муталиев менен маекти сунуш этебиз. Ошондой эле Өзбекстандагы жибек өндүрүшүнүн күнгөй тескен сөз кылабыз. Бишкекте жаңы аяктаган жаш режиссерлор фестивалынан репортаж жана италиялык композитор Джузеппе Верди тууралуу баяндама да болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар. Өзбек ооган чек арасындагы атышта 3 ооган окко учту. Өзбекстандын мамлекеттик чек араны коргоо комитети билдиргендей, чек арадагы Аму дайрадагы аралда өзбек чек арачылар менен кагылышта 3 ооган жараны набыт болду. Аталган комитеттин маалымат кызматы ишембиде Пайгамбар аралында 14 март күнү 30 ооган жараны байкалгандыгын кабарлады. Оогандар өзбек чек арачыларынын аралдан кетүү талабына баш ийген эмес. Айрымдары чек арачылар жакындап келгенде алардын куралдарын тартып алууга аракеттенди. Бир ооган жараат алды, калгандары Ооганстанга кире качышты. Өзбекстандык комитеттин маалыматына ылайык, Ооганстандын чек арачылары аралда окко учкан оогандардын сөөгүн алып кетүүдөн баш тартышты. Президент Ташиевдин тарапкерлерин кабыл алды. Президент Алмазбек Атамбаев Ата журт фракциясынын камактагы депутаттарынын маселеси боюнча Жалал-Абад областынан келген өкүлдөрдү кабыл алды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов кечээ билдиргендей, өкүлдөр соту жүрүп жаткан Жогорку кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Талан Мамытов жана Садыр Жапаровдун сот процессине көмөктөшүүсүн өтүнүштү. Бирок президент соттун ишине киригишүүгө укугу жок экендигин билдирди.
Келген аксакалдар президентке Жогорку кеңештин депутаттары Ташиев, Жапаров жана Талант Мамытов ошол окуяларга байланыштуу сот процессине көмөктөшүп коюу өтүнүч менен билдиришти. Президент Алмазбек Атамбаев сот процесси анын ишине кийлигишүүгө укугу жок экендигин белгиледи.
Жолугушуу учурунда өкүлдөр менен президент өлкөдөгү коомдук саясий экономикалык абалды жана түндүк менен түштүктү ынтымакташтыруучу альтернативдүү жолдорду талкуулашты. Сербия Косово менен мунасага келиши мүмкүн. Европа биримдигинин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон Сербия менен Косово алакаларын нормалдаштыра аларын белгиледи. Бирок ортодо татаал суроолор кала берип жаткандыгын айтты.
I pay great respect to the two prime ministers, Prime Minister Tači, Prime Minister Dačić.
Мен Косовонун өкмөт башчысы Хашим Тачи менен Сербиянын премьери Ивица Дачичти экөөнү тең терең урматтайм. 6 жолу жолугушту, эми шаршембиде кайра жолугушат. Алар мунасага келиши мүмкүн. Биз да колдон келген жардамыбызды аябайбыз, деди ал. Эштон жакында Косовода болгон эле Сербия Приштинаны серб азчылыгынын укуктарын кеңейтүүгө чакырууда. Ооганстанда АКШнын атайын операцияларына каршы нааразылык акциясы өттү. Кабулда Вардак провинциясынан келген жүздөгөн киши парламенттин алдында чогулуп, Вардакта америкалык атайын күчтөрдүн турушуна нааразылык билдиришти. Полицияга ылайык 200-дөн 500-гө чейинки сандагы киши антиамерикалык ураан чакырып, АКШ күчтөрү кармап турган 9 кишини бошоткула деп талап коюшту. Америкалык күчтөр жоголду деген 9 кишиден биргелешкен рейдтерде 4 гана камакка алынганын билдиришти. Аларга киши өлтүрүү жана киши уурдоо боюнча айыптар коюлган. Аялдарга каршы зомбулук боюнча декларация кабыл алынды. Мусулман жана батыш өлкөлөрү аялдарга каршы зордукчулук менен күрөштү күч алдырууга багытталган Бириккен Улуттардын жаңы декларациясын кабыл алышты. Буунун аялдардын макамы боюнча комиссиясында жактырылган аткарылышы милдеттүү болбогон декларацияда аялдарга каршы зордук зомбулукту салт санаа же диний себептер менен актап же көз жаздымда калтырууга болбой тургандыгы айтылат. Мусулман агайындары бийликте турган Египет бул декларация коомду кыйратат деп ырастады. Укук коргоочулар декларацияны маанилүү кадам деп баалашты. Талкууга 192 ашык мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Ал арада Индияда швейцариялык турист аялды сүрмөт топ зордуктады. Мадхья Прадеш штатынын полициясы билдиргендей, велосипед тээп жүргөн чет элдик түгөйгө 8 эркек кол салып, күйөөсүнүн көзүнчө 39 жаштагы аялды зордукташкан. Кол салгандар түгөйлөрдүн акчасын жана чөнтөк телефонун уурдап алышкан. Аял ооруканага жеткирилди. Пакистанда автобус кулагандан 20 ашык аскер набыт болду. Өлкөнүн түндүк батышындагы Хибер Пахтунхва дубанында автобус жардан кулап кеткенде ичиндеги 23 аскер каза тапкандыгы кабарланууда. Кырсыктын себеби анык эмес. Ысык көлдө жолдорду жазгы оңдоп түзөө башталды. областта бүгүндөн тарта жолдордогу чуңкурлар бүтүлө баштайт. Бул ишке республикалык бюджеттен кошумча каражат бөлүнөт деп күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл областык өндүрүштүк тилкелик автожол башкармалыгынын жетекчиси Кудайкул Күчүков билдирди. Жолдорду жазгы даярдоо ишине республикалык бюджеттен 1.5 миллион сом бөлүнгөн. Андан сырткары облус жолдорун оңдоого дагы 4 миллион сом зарыл. Бул сумма бюджетте каралып жатат. Балыкчы Бөкөнбаев, Балыкчы Чолпон Ата, Каракол багытындагы жолдорду оңдоп түзөө иштери башталганы турат. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан да окуя аласыздар. Эми аба ырайы: бүгүн айрым райондордо туман түшөт, түштүктө айрым жерлерде жаан жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак, тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Ысык Көлдүн акваториясында секундасына 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы бүгүн күн 17 градуска чейин жылыйт, тоолуу аймактарда 5-10 градус жылуу, бийик тоолуу аймактарда суук 14 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан жаабайт, сыдырым жел батыштан согот, абанын температурасы 15-17 градус жылуу. Азаттыктан уктуруубузду апта жаңырыгы менен улантабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Улап бараткан жумада мамлекеттик айыптоочулар жогорку кеңештин депутаттарын узак мөөнөткө кесүүнү соттон сурады. Кумтор боюнча сүйлөшүүнү өкмөт башчы өзүнө алды. Николай Бардюжа Кыргызстанга Орусия курал берүүнү караштырып жатканын тастыктады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 11 март дүйшөмбү Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөө боюнча республика фракциясынын демилгеси жетиштүү колдоо тапкан жок. Шаардык кеңештин депутаттары шаардагы абалды жакшыртууга мэрге 3 ай мөөнөт беришти. 12 март шейшемби Кыргызстанга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа келди. Ал Кыргызстан жетекчилиги менен жолугушуп, май айында Бишкекте боло турган саммиттин күн тартибин талкуулады. 13 март шаршемби Кыргызстанды сактоо кыймылы Бишкекте митинг өткөрдү. 14 март бейшемби мамлекеттик айыптоочу прокурор жогорку кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровду 10 жылга, Талант Мамытовду 9 жылга, Кубатбек Кожоналиевди 8 жылга кесүүнү сурады. Соттун чечими кийинки жумалардан чыгары күтүлүүдө. 15 март жума элини оппозициялык кыймылы 24 мартта Жалал Абадта курултай өткөрүүнү чечти. Анда Кыргызстанда болуп өткөн 2 инкылап, анын натыйжалары талкууланмакчы. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 3 октябрдагы окуя боюнча соттук жараян соңуна чыгууда. 3 октябрда Бишкектеги борбордук аянтка Кумтордун мамлекетке кайтаруу талабы менен митинг болуп, ал Ак Үйгө кирүү аракети менен коштолгон. Тартип коргоо органдары ал окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, Жогорку кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовго жана экс аскердик прокурор Кубатбек Кожоналиевге кылмыш жаза кодексинин 295 жана 297 беренелери боюнча айып койгон, өздөрүн камакка алган. Бул иш боюнча 20 январда башталган сот жараяны соңуна жакындап, 14 мартта 1-май райондук сотунда мамлекеттик айыптоочу прокурор Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровду 10 жылга, Талант Мамытовду 9, Кубатбек Кожоналиевди 8, Ташиевдин 2 жан сакчысын 3 жылдан эркинен ажыратууну талап кылды. Соттун чечими кандай болушун айтуу кыйын, бирок прокурорлордун 10 жыл сурашы суроолорду жаратууда. Анткени бир эле 295 берене боюнча айып коюлганда 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу талап кылыныш керек эле. Камчыбек Ташиевдин адвокаты Азимбек Бекназаров тергөөнүн жүрүшүндө да, соттук териштирүүнүн жүрүшүндө да коюлган айыптар далилденбеген. Айыптоочуларга тентектик үчүн гана айып койсо болоорун билдирип чыкты. Ал эми соттоону ал саясий куугунтук деп атады.
Бул жигиттер ошол Кыргызстан арналбай келаткан, сиңип калган, 21 жылдан бери Кыргызстанда орноп калган, кетпей калган системага айланып калган бул. Ким саясий оппонентпи, ал душман. Раз сен мени сындардыңбы, сен менин душманымсың. Бала чакасына чейин, урук тууганына чейин кууш керек, жоготуш керек аны, эптеп бир нерсе табыш керек. Мына мамлекеттик бийликтин иштин ишинин стилусуга айланып калбадыбы?
расмий бийлик саясий куугунтук жөнүндөгү айыптоону четке кагып, бул ишти сот чечиштигин билдирип келатат. Президент Алмазбек Атамбаев 16 мартта Жалал-Абаддан келген аксакалдарды кабыл алган учурда да депутаттардын иши боюнча сот мыйзам чегинде кабыл алыш керектигин дагы бир жолу белгиледи. Сот болсо өз чечимин 29 мартта чыгара тургандай болуп калды. Адвокат Икрамидин Айткуловун айтымында 29 мартта айыпталуучуларга акыркы сөздү берет.
29-го последнее слово подсудим скажут.
29 мартта соттолуучулар акыркы сөзүн айтат. Андан кийин судья өкүмдү чыгаруу үчүн кеңешүүчү бөлмөгө кетет. Өкүм даярдалып бүткөнгө чейин судья ал жерден чыкпаш керек.
Не выходить, пока приговор не будет написан.
Айткуловтун пикиринде судья ошол 29 мартта эле өкүмдү угузуп коюшу да мүмкүн. Эгер даяр болбосо, ал кийинки жумага калат. Депутаттардын үстүнөн жүрүп жаткан сот президент Алмазбек Атамбаевди коррупция боюнча айыптоо менен коштолууда. Маалыматка караганда, мамлекет башчысын коррупция боюнча айыптаган баракчалар жер-жерлерде таратылууда. КСДП фракциясы ал айыптоолорду текшерүүнү башкы прокуратурадан талап кылды. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков ал боюнча буларды билдирди.
Эки факт, эки нерсени айтып атат да, садыжык бар. Бирөөсү Артыкбаев экөө Центрдан 30 миллион сомун урдап алышкан. Экинчиси болсо 2007 жылы премьер болуп турганда Атамбаев 40 миллиард долларга турган иштен бери 40 миллион долларга сатып ийген деп эки маселени көтөрүп атат. Депутат айтып аткандан кийин ошол маселелер канчалык деңгээлде чындыгы бар, ошону белгилер деп ошол маселени биз башкы прокуратурага тапшырма бердик.
Турсунбековдун айтымында маалымат тараткан киши ал маалыматтарды далилдеш керек же кылмыш жообуна тартылыш керек. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бул жумада Бишкекте Центера менен сүйлөшүүлөр башталды. Канададан компаниянын президенти Ян Аткинсон келди. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун билдирүүсүнө караганда, эми сүйлөшүүлөр тынымсыз жүрөт.
Эми Кудай буюрса күнтөр менен сүйлөшүүлөр болот. Тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрө берет да эми ушундан мындан арычы.
Күнтөрдүн маалымат катчысы Сергей Дидюхин да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок анын мазмуну жана жыйынтыгы тууралуу эч нерсе айта албасын билдирди. Канадалыктар келер алдында кыргыз өкмөтү кумтөр боюнча сүйлөшүү үчүн консультативдик кеңешти түздү. Аны өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев жетектейт. Демек кумтөр боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыгына жоопкерчилик өкмөт башчыга жүктөлдү. Белгилүү болгондой, жогорку кеңеш Центра менен сүйлөшүү үчүн өкмөткө 3 ай мөөнөт берген. Ал мезгилдин ичинде Кыргызстанды канааттандырган бүтүм табылбаса, анда өкмөт 2009-жылкы келишимди бузууга барыш керек. Ал эми Центра бул келишимди мыйзамдуу деп атап, ал бузулса, маселе эл аралык арбитражда караларын эскертип келатат. Кыргызстанды канааттандырган чечимге келиш үчүн Центра 2009-жылкы келишимди ыктыярдуу түрдө кайра карап чыгууга барыш керек. Андан сырткары экологиялык зыянды калыбына келтирүү атайын келишимдер менен эмес, Кыргызстандын мыйзамдары менен иштөөгө өтүшү керек. Экологиялык зыяндар үчүн эле кыргыз тарап 470 миллион доллар айып койгон. Салыктын өлчөмү да көбөйүш керек. Экономика министри Темир Сариевдин билдирүүсүнө караганда, эски келишим боюнча кумтөр быйылкы жылы 8 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөсө, жаңы шартта 13 миллиард сомдон ашык төлөш керек. Кыргыз тарап быйылкы жылдын башынан тарта кумтөрдү жаңы шарт менен иштөөгө өткөрүүгө далалат да жасап көрдү, бирок андан майнап чыга элек. Кыргызстан оппозициясы кумтөр боюнча келишимди бузуп эле калбастан, кенди дароо мамлекетке кайтаруу талабын коюп келатат. Өкмөт ошентип кумтөр эле эмес, жер үй алтын кени боюнча да чайналып турган мезгиле. Коомчулукта жер үйдү иштетүү боюнча бир жактуу пикир жок, ачык каршы чыккандар бар. Ошондуктан өкмөт кендин конкурстук баасын улам өзгөртүүгө барууда. Адегенде ал жер үйдү 100 миллион долларга баалап, бирок коомчулуктун терс кабыл алышына байланыштуу 300 миллион долларга бааны көтөрдү. Мындай баада кенди алып иштетүүгө дурус инвестор келбейт деген сөздөр айтылууда. Анын үстүнө президент Алмазбек Атамбаев жума башында телеканалдарга берген интервьюсунда мындай баага инвестор келбейт деп ачык айтты.
Мына жер үйдү азыр стартовый баасы 300 миллион доллар болсун дептир да. Аны дагы тилекке каршы өкмөт макул болуп ушундай менен аукционго чыгарылсын деп 300 миллион доллар стартовый баасы болсо бир да инвестор келбейт да.
Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшөевдин маалымдоосуна караганда, азыркы кезге чейин жер үй боюнча өткөрүлө турган конкурстун датасы аныктала элек. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узабараткан жумада Кыргызстанга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа келип кетти. Ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев баш болгон расмий адамдар менен жолугушуп, ЖККнын май айында Бишкекте боло турган саммитин талкуулаган. Белгилүү болгондой, ЖККга быйылкы жылы Кыргызстан төрагалык кылат. Николай Бардюжа Бишкектеги сапары учурунда кыргыз-орус аскердик байланышына байланыштуу маанилүү маалыматты айткан. Ал Орусиянын Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашуун суммага курал-жарак берүү ниетин тастыктап кетти. Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев Кыргызстан керектүү курал-жарактардын тизмесин Москвага жөнөткөнүн билдирген. Кыргызстандык генерал Артур Медетбеков Кыргызстан менен Орусия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн кайра куралдандыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү 2006 жылы эле баштаган дейт.
2009-2006 жылдары эле Россия ошо Кыргызстанга курал берүү боюнча ичара сүйлөшүүлөрдү ошондо эле баштаган. Эми жанагы 1 миллиард суммадагы курал жарактарды Россия Кыргызстанга бере турган болсо, анын бардыгы берилет дагы. И эң негизгиси бул баягы акыркы мындай жаңы чыккан куралдар эмес, Россия үчүн кичине эскирек болуп калган көгүдө болсо, Кыргызстан үчүн бул абдан жаңы жакшы куралдардын бири болуп эсептелет.
Кыргызстан менен Орусиянын жетекчилиги жакынкы айларда бир катар жолугушууларды өткөрөт. Мына ошол жолугушууларда курал маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн. Маселен, март айында өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин Москвага сапары белгиленсе, май айында ЖККнын Бишкек саммитине Орус президенти Владимир Путиндин келиши күтүлүүдө. Ошентип, бир жагынан Москва менен Кыргызстан аскер жана башка жактан жакындашып баратса, экинчи жактан кошуна Өзбекстан, АКШ, Британия менен кол кармашып баратат. Маселен, Бардюжа Бишкекке сапар менен келген мезгилде Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун Вашингтондо сапарда жүргөнү кабарланды. Батыш басылмалары АКШ жана Британия Ооганстандан чыгарыла турган курал-жаракты Өзбекстанда калтыраарын байма-бай жазып келатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Эмиль Үмөтәлиев Берлинде жыл сайын өтүүчү ири туристтик жарманкеге катышты. Андан соң Азаттыктын Прагадагы студиясынын коногу болду. Аны кабарчыбыз Улан Алымкул уулу кепке тартты.
Эмиль мырзанда Азаттыктын Прагадагы студиясына куш келипсиз.
Саламатсыздар.
Маек үстүндө ушу конкреттүү эле маселеден баштайлы. Берлинде баягы жыл сайын өтүүчү эл аралык туристтик жарманкеге катыштыңыз да.
Ооба.
Эми бул жарманкеге ушу кыргызстандык туристтик компаниялардын катышуусу жана бир 40 ашуун өлкөгө визалык режим жоюлгандан кийин болуп отурат. Эмнени байкадыңыздар, мисалы ошол саясатка байланыштуу кандайдыр бир кызыгуу күчөгөндүгү сезилеби?
Сөзсүз түрдө бизге ал табышмактуу болгон жок да, анткени биз 17 жылдан бери ошону талап кылып жүргөндөн кийин биз анын бардыгын өзүбүз ойлоп чыгарбай ошол биздин кардарлардын күтүүсү деп түшүнүп билип аныкталган маселени анан талап кылдык да. Бул жолу биз далил гана алдык. Биз былтыртан бери далил алып келатабыз. Ушу виза режимин алып таштагандан бери бизге келген коноктор көбөйүп орто жолдон гана күтүлбөс жерден учур пайдаланып келип калган батыш өлкөлөрдүн жарандары көбөйүп атат. Алматыдан миграция маселелери толук чечилбей калганда Бишкекке кирип кетип, Бишкектен эс алып же болбосо кээ бир жумуштарын бүтүрүп анан кайра барып аткандарын билебиз. Анан ошо Кыргызстанда виза жоюлуптур деп эле угуп калып анан орто жолдон пландарын өзгөртүп Кашгардан Кытайдан Урумчудан Кытайдын Урумчусунан анан же болбосо Өзбекстандан ошентип кайрылып кирип кеткен туристтердин саны көбөйүп атат. Ошентип көбөйгөнү дароо эле башталды. Бир ай болбой эле ушу былтыркы жайдан баштап көбөйгөнү байкалууда. Азыр биздин Берлиндеги болгон жолугушуубузда алар басып келип атайын ошол жаңылыкты бизге даңазалап дагы бир жолу ушу далилдеп коюш үчүн айтып кубанышып анан мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейгенин дагы бир жолу билгизип кетип атышты. Аны менен бирге эми Эгер де көп турлар Кытай менен Өзбекстандан өтүп аткан болсо, бул жолу Кыргызстанга биз эми жеңилдик көбөйгөндөн кийин биздин жолубуз ачылып аткандан кийин биз Кыргызстандын да программасын көбүрөөк мындай таратабыз, көбүрөөк таанытабыз, анан көбүрөөк аракет кылабыз деген убадаларын берип кетишти.
Демек эми буга чейин биз билгенден туризмдин баягы улуттук экономикадагы баягы улуттук өндүрүштөгү үлүшү 5% дегенди айтып жүрөбүз, туурабы? Эми мына өкмөт дагы азыр үмүттөнүп атат, быйылкы туристтик сезон былтыркыдан дурусураак болот, буга жанагы саясаттын да таасири бар деген. Демек өсүш болот экен да, буюрса, экономикалык туризмдин үлүшү экономикадагы.
Сөзсүз болот, сөзсүз болот. Биз ишенебиз, экономикага гана эмес, бул эң чоң пайдасы жергиликтүү элдерге түздөн түз кайрылган туристтердин мааниси күчтүү, анткени акча Бишкектен же болсо башка бир борборлордон топтолуп калбастан, чоң компанияларга топтолуп калбастан, түздөн түз жергиликтүү адамдарга таратылат тез убакыттын ичинде. Анан кийин алардын акча менен гана ал жерден төлөп ошол өнүгүүсүнө түрткү кылган аз келгенсип, булар жаңы билим, жаңы сапат, жаңы тартип, жаңы адат, жаңы мындай билимди алып келишет, технологияларды алып келишет, же болсо ошол технологияларды пайдаланганга түрткү кылышат, мажбур кылышат жергиликтүү ишканаларды. Ошонусу менен пайдалы.
Эми ошол туристтердин болжолдуу көбөйүшүн баягы өлкөдө кандай даярдык керек да, күтүп алууга кандай, ал жакта да бир жылыштар болуп атабы?
Болуп атат. Өзүнөн өзү болуп аткан иштер көп, анткени биздин базарлардын өнүгүүсүнүн аркасынан кафе ресторандардын саны көбөйгөн, анын аркасынан мына экинчи 10 жылдык башталгандан мейманканалардын саны сапаты өйдөлөп көбөйүп келатат, анын аркасынан башка экономиканын тармактары байкалбай эле өсүп кете берет. Эми эң чоң күтүү же болбосо эң чоң даярдык болуп, бул биздин мамлекеттин ишкерликке бошотуп берген же болбосо дерегулирование кылган мындай эркиндигин берген барьерлерди жойгон саясаты болот да, даярдыгы. Ошондуктан биз былтыртан баштап ачык асман саясатын жарыялашыбыз керек деп талап коюп атабыз. Азыр ал жөнүндө вице премьер министр Отурбаев да тактап айтып келатат, биз билгенден экономика министрлиги да бизди колдоп келатат. Бирок каршылык кылган дагы бюрократиялык структуралар бар, мисалы жарандык аба агентчилиги жана транспорт министрлиги тоскоолдук кылып атат, алар макул болбой каршы позицияны колдоп турушат. Анан өзгөчө өз кызыкчылыгын колдогон мындай глобалдуу бүт өлкөнүн күтүүсүн толук түшүнгүсү келбей, өзүнүн гана сегменти коргогон аба ташуучулар алар каршы болуп атат. Бирок бүт өлкө үчүн, бүт жарандар үчүн, бүт өлкөнүн экономикасы үчүн, келечеги үчүн, өнүгүү үчүн биз сөзсүз түрдө ачык асман саясатын жарыялашыбыз керек. Ачык асман деген бул эмне? Бул эгерде биз мурда Советтер Союзунун кайсы бир кычыгы болуп туруп, анан портубуз жок эле, тиги деңиз портубуз жок эле, биз чектелип турабыз, бизге көп кирип кеткендер аз, анан ошон үчүн биздин экономикабыз башка глобалдуу регионалдуу экономикалар менен соода мамилеси чектелген деп даттанып отурган болсок, биз өзүбүздүн бүгүнкү пайдабыз, бүгүнкү мүмкүнчүлүгүбүз ошол аба жолдорунун, аба портунун пайдасын көрө элекпиз. Анткени биз аны мурдакыдай мамлекеттин күчү менен өтө көп чектебей, келгендерге барьер кылбай, бут тоспой, кайсы өлкөдөн болбосун бизге учактар келип конуп, үчүнчү өлкөлөргө жүк болобу, пассажир болобу, баардыгын ташып кетип бизге келип конуп, башка жака учуп кетүүсүнө биз эркиндик беришибиз керек. Эгерде ошентип эркиндик берсек, кыргызстандыктын башка жерлерге учуп барганга мүмкүнчүлүгү, эркиндиги көбөйөт, бизге келгендердин саны, жүк пассажирлердин саны көбөйөт, анан жергиликтүү иштерди көбүрөөк сатып, көбүрөөк соода мамиле түзгөнгө эркиндигибиз, боштондугубуз жана мүмкүнчүлүктөрүбүз көбөйөт. Ошон үчүн биз күрөшүшүбүз керек.
Эми сиз мына канча жылдан бери туризм тармагында жүрөсүз, ушул сектордагы сапатты көтөрүү үчүн алда дагы эмнелер талап кылынат да? Мисалы мен бир Хорватия, билесиз, Европанын баягы жаңы туристтик державалардын бири, ушулардын бир тажрыйбасын көрүп калдым. Ушул өлкө жада калса, кулинария жаатында да бир стратегия иштеп чыккан экен да. бардыгына бирдей сапат тамак ашка келгенде дагы келип аткан коноктору кийин ирэнжитип албаш үчүн дагы бирдей сапатты бирдей стандарт тууралоо боюнча бизде ушул алдыда эмне талап кылынат?
Мен аны туура көрбөйм. Ал корпоративдүү этика, ал өзүнөн өзү курула турган нерсе. Эгерде бизде конкуренция күчтүү болсо, эгерде бизде ишкерликке шарт түзүлүп эркиндик берилсе, анда эл өзүн өзү багуу жолунда көп иштерге, көп чечкендиктерге ээ болот. Ошону менен бирге кийин биргелешип кандайдыр бир ошо ишканалардын стратегиясы, ишканалардын саясаты, ишканалардын этикасы, ишканалардын стандарттары алар өздөрүнөн өздөрү пайда болуш керек. Үстүнөн эч ким мажбурлаш керек. Ал болсо ал баягы эле тоталитаризмге алып келет. Мамлекеттин күчү менен же болбосо биз билебиз деп кандайдыр бир ойду мамлекеттин күчү менен үстүнөн түшүргөндө биз элди мурдакыдай эле жүдөтүп тоскоолдуктарды көбөйтүп жиберебиз. Ошондуктан эркиндик болуш керек. А эркиндик бул дерегулирование. Бизде ушул убакка чейин мамлекеттин үстөмдүгү өтө көп. Бюрократиянын көптүгү жана бюрократиянын ишкерликке болгон таасири өтө көп. Ошондон бошотушубуз керек биз элди, ишканаларды.
Сиз айтып аткан эми баягы бизнестин өзүн өзү жөнгө салыш керек деп жана кайсыл тармакта келсе
ар бир адам бизнестер, ишканалар өздөрү эгерде өзүн өзү багууга эркиндиги болсо, алар өздөрү ошол максатка тез жол менен жетишет. Аны бирөө күчкө салгандан көрөк.
Эми акыркы суроо алдыда ошол туристтердин потенциалын кайсыл жактан тарта алабыз? Мисалы Европага визалык режим жоюлду. Ушул чөлкөмдөн элеби же коңшу Кытайдан да тартууга болобу?
Коңшу Кытай өзүнөн өзү бийик деңгээлге жетишкенде алар дагы биздин кардарларына арасына кошулат. Бирок бүгүнкү күндө алардын экономикалык деле деңгээли, социалдык жетишкен деңгээли деле, анан маданий деңгээли деле эң биринчи күткөн кардарлардын арасында эмес. Алар азыр бизге кызыкпайт. Бизге бүгүн ким кызыгат? Бул дүйнө жүзүнө көбүрөөк кыдырган калктар бизге дагы кызыктуу. А кайсы калктар дүйнө жүзүнө көбүрөөк кыдырып, көбүрөөк күтүлгөн конок болот? Ал экономикалык деңгээлинде дагы, социалдык деңгээлинде дагы бийик даражага жетишкен батыш өлкөлөр, ошолордун маданий деңгээли жана эс алууга болгон көз караштары дагы бийик маданият деңгээлинде болот да. Ошолорду биз күтөт элек да.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жибек курт өстүрүү Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстанда Совет өкмөтүнүн коллективдештирүү мезгилинде мажбур жайылтылып 90-чу жылга чейин кеңири кулаш жайган сезондук өндүрүш болгон. Бүгүн Өзбекстан менен Тажикстанда жибек курт багып, жибек буласын берчү пилла өстүрүү дагы деле бар. Бир айырмасы Өзбекстанда сталиндик башкаруу кезден калган мажбурлап иштетүү деле сакталган. Ошол эле учурда була өндүрүү да кеңейүүдө. Анда ушул темага Мирбек Азам уулу кайрылат.
Зыңгыроогон пилладай, зыңгырайсың тилладай. Арка чачың буладай, буладай болгон чачыңдай, кандай адам сылады ай. Деп элди кырда айтылгандай, бир кезде пилла же жибектин буласы кыргыздар үчүн сулуулуктун, көркөмдүктүн үлгү эталону болгон. Анткени сербаа жибек көпчүлүк үчүн санжыргалуу тукабай эле. Ал кезде Кыргызстандын түштүгүнүн тоо этегиндеги айыл кыштактарда пилла курт өстүрүү милдеттүү өкмөттүк жумуш эле. 1929 жылдан башталган сталиндик 5 жылдыктарда бийликтин запкысы менен калыптанган мажбурлап пилла курт бактыруу Өзбекстанда дале сакталган. Жизак облусундагы атын атабообуну сураган дыйкан Азаттык радиосунун өзбек кызматына телефондон берген интервьюда: мен 50 гектар жерди ижарага алгам. Анын ар бир гектары үчүн 4 кило пилла тапшырышым керек. Ошентип ар сезондо 200 кило пилла өстүрөм дейт. Пилла өстүрүү бир кишинин эмес, 4-5 адамдын эмгегин талап кылган машакаттуу жумуш. Bir adam künütünü kirpi girme ve kurtlarga tamak berip duruşu lazım. Kurtlar tıttın bärgin jeb jetilet. Eger tamak 45 minut keç berilse, jibek bula berçü kurt jam beret. Üyblönün er jetilgen mücülörü unasın tındırbay, tıttarağın izdep anın jalbıraktarın taşıp duruş kerek. Andan ulam Özbekistan jana Tajikistan'da tıttarağın kesüvgö tıyu salıngan. Basa bu yıl Özbekistan Kıtay'dan 12 milyon dana tıttarağın satıp alganı jatat. Fergana oblusundagı Çaşma kıştağında jaşagan Sülhiya Azizovanın aytışınça sezon maalında alardan 4 bölmeli üyünün 3 bölmesi jibek kurtun bagı üçün bölünöt.
Ailevi hamamız karemiz. Oşa kimi vaqtı bolsa
jibek kurtun üybülödö baarıbız karaybız. Bir kişi barik salıp turuş üçün daima alar bagılgan süörünün başında turat. Bul kıyın iş. Birinciden anı bizge majburlap berişet. Ekinciden algandan kiyin bagalbay öltürüp alsak jazana töleybiz. Oşon üçün kurtu kanday bolbosun özübüzdön de jakşı karap öltürbөй багып өстүрүп пилга кылып беришибиз керек.
Муну бакыт катта кылып пилла кылып беришибиз шарт көп.
Алгачкы күндөрү 40 граммдык кутудагы жибек курттар күнүнө 2 кило жалбырак жесе, жетилген кезде күнүнө алар 270 килодон тыт жалбырагын жейт. Узуну 1 миллиметр, туурасы 0,5 миллиметр курт 40 күндөн кийин өсүп жетилгенде 70 миллиметр болот. 1 килограмм пилладан 90 грамм жибек буласы алынат. 2011 жылы дүйнөдөгү базарда 1 кило жибек буласы 40 доллар турса, былтыр 30 долларга чейин түштү. Сүлхия Азизованын 6 адамдан турган үй бүлөсү апрелдин аяк чендери же тыт баарык байлагандан башталган бир сезон 40 күндө 120 кило жибек буласын берчү пилла өстүрөт. Анын килосуна өкмөт 2 доллардан төлөйт. Пилла багылган бөлмөдө жибек курттун коңурсук жыты көпкө сакталат.
Өзүнө хиди анча жаман хит.
Анын жыты жаман. Жыты үйдө сакталып калат. Пилланы жыйнап бүткөн соң бөлмөнү желдетип, абасын алмаштыруу үчүн эшик терезелерди ачып коебуз. Коңурсук жыт кеткенден кийин албетте үйдү бир сыйра актап чыгабыз.
Үйлөрдү албетте бир баштан ремонт кылабыз.
Дейт Сулхия айым. Өзбекстан дүйнөдө Кытай менен Индиядан кийинки үчүнчү чоң пилла өндүрүүчү. Жылын орто эсеп менен 25 миң тонна пилла өндүрөт. Анын 70% Батыш Европа, Түштүк Корея, Кытайга сатылат. Тажикстанда болсо жылына 1200-1300 тонна пилла өндүрүлөт. Кыргызстанда жибек курту өстүрүү токтогон. Бир кезде Ош шаарындагы жибек комбинатында 3000 адам эмгектенчү. Азыр алышкана жок.
Ну мен в основном орусча сүйлөймүн.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры.
Кыйырды билген адам кадыр кыстын эле тоос эмес. Кыямат кылымдын апоосун уйгуда де.
Миң санат мурунку муунга ибарат. Кийинки муунга насыят.
Жаман адам курусун иштегенден арданат. Катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат.
Миң санат нарк, насил, маданият. Кадырман угармандар, миң санатты мен Шайлыбек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Шаарга бакыт издеп келген жаш улан, алтын балык баккан карыя, поэзияга өмүрүн арнаган акын. Булар кыргыз кереметинин жаңы каармандары. Беш күнгө созулган жаш режиссерлордун Бишкектеги фестивали Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө жыйынтыкталды. Фестивалдын максаты жана андагы баш байгени кайсы тасмалар алганы тууралуу Санжи Тойтунова билдирет.
Азап чеккен бала эмес, жанагындай күйгөн бала эмес. Ататканга образы туура келбей атат.
Мурунку кинодон принцесса. Ничем меня не убедил.
Бул кыргыз эл артисти Нуртай Борбиев менен актриса Назира Мамбетованын тасма тандоо учурундагы маеги. Нуртай Борбиев кокус кемчилигин байкабай калбайын деп эртеден бери бул жерден жылбай отурганын да жашырбады.
кино болуп атканы жакшы да. Кино тартылып атканы жакшы. Тартсадагы ойлон, тартса деген ой менен эртеңки күндү бир эңисеп, жакшылыгын издеп, элдин духун көтөрүү, абройун көтөрүп турган кинолор болсо деген ой менен отурабыз чын айтканда.
Ошентип 5 күнгө созулган фестивалдын да жыйынтыгы чыкты. Калыстардын берген баасына ылайык Асель Жураеванын Мекеге карай жол тасмасы эң мыкты даректүү тасма деп табылса, Руслан Акундун Салам Нью-Йорк тасмасы көркөмдүгү жагынан эч кимди алдыга салбады.
Полнометражный фильм боюнча албетте Салам, албетте Нью-Йорк.
Бул фестиваль кандай максатта өтүдө? Дегеле жаш режиссерлорду колдоо идеясы эмнеден улам келип чыкты? Анын зарылдыгы бар беле? Белгилүү актер Калыстар тобуна мүчө болгон Чоро Дубанаев жаш муунду ушинтип кызыктырбаса кыргыз керемети жанданбасын айтты.
Биринчи болуп атат, жаңы баштап атышат, баягы көрүнүп турат, али опыттал электери келечекте келет да бир ыкка. Азыр буларга диплом берип атат, андай эмне берет, бул жөнөкөй эле бир стимул катары берилип атат да. Ой, мындан ары иштешсин, кызыктыруу керек да буларды дагы, көңүл буруш керек да.
Актердун бул оюна жаш режиссер Абдулали Мамадалиев дагы макул. Бүгүнкү сынакта анын зарыл ишин болбосо зардалыда эмнең бар? Даректүү тасмасы диплом менен сыйланды.
Баягы ич ара кичинекей болсо да баары конкуренция бар. Бул жакшы, бул жаман, бул фильм кандай болуптур, мен буга жете алам жете албайм деген ойлор менен андан нагы катуу күчтүүрөөк тартканга чоң стимул берип атпайбы?
Жаңы муундун тасма тартуудагы өзгөчөлүгү эмнеде? Мурдагылардан эмнеси менен айырмаланып турат? Салам Нью-Йорк тасмасында атанын образын жараткан Бусурманкул Одуракаев буга мындайча жооп узатты.
Мурда бул режиссерлордо коркуу сезими бар болчу да, себеби эми пленка менен широко форматы менен тарткандан кийин аны проявкага жөнөтчү, Ленинградка, Москва, Алматага. Аны кайра проявкадан 1-2 ай келгенче жүрөктөрү ооруп, акуштардын актерлерин ошончо сакалдары өскөн себеби ошондон болчу. А бул жерден тартарзамат эле телевизордон көрөсүң да, тартылып аткан учурда эле. Ошол кетирген кемчиликти кайра барып ошол жерден тартып койсо болот ошол эле күнү. Анан алардын мындай бир көпчүлүк учурда маданияттуура катуураак айтпай акырын айтып, билесизби байке, баягыда сиз момундай кылбадыңыз беле, бир ошондой кылып көрсөңүз, бир байкап көрөлү деп мындай дипломатиялык маанайда иштешкенин эле көрдүм.
Жаш режиссерлордун фестивалы буга чейин Кыргызстанда өтө элек болчу. Быйыл аны кинематография департаменти, Кыргыз фильм студиясы жана Айтыш коомдук фонду биргеликте өткөрүүдө. Фестивалда мыкты тасмадан тышкары мыкты актер, мыкты актриса номинациялары да болду. Мыкты актер сыйлыгын Мезгил жана Алыкул тасмасында Алыкулду ойногон Чыңгыз Мамаев, мыкты актриса сыйлыгын Ханбике Назик тасмасындагы баш каарман Секеле кыздын образын жараткан Айдай Салиева алды. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, азыр эми Азаттыктын кезектеги данисте берүүсүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кабарчыбыздын изилдөөсүндө 1914-17 жылдары австриялык туткундар бүгүнкү Баткен жергесинин Исфайрам үрөнүндө Алайдын Дароот коргон кыштагын көздөй таштан тизип жаткырган жол тууралуу кеп болмокчу эмес. Амирбек Азам уулунун туткун австриялыктар Кыргызстанга калтырган таберик деген изилдөөсү.
Австрияда Кыргызстандай эле тоолуу өлкө. Бирок Европанын толтосундагы өлкөнүн жолдору өрөөндө болобу. Бийик тоо койнундагы айтор тасмадай тептегиз. Жолдор австралиялыктардын ишке болгон мамилесин, эмне жумушка колу тийбесин аны сапаттуу, түбөлүктүү кылып жасаганын да күбөлөйт. Ал үчүн 7000 чакырым жол басып, атайын Австрияга баруунун кереги деле жок. Ал үчүн Кадамжай районундагы Исфайрам дарыясын бойлой Алайга сапар аттаныңыз. Шыгай айылынан өткөндөн кийин Кыйгыш өрөөндүн оң жээгиндеги таштардан тизилген таш жолго кескелесиз. Таман асты жана капталдары таштан кынаптап төшөлгөн жолдун 50-60 кулачы гана сакталып калган азыр. 66 жаштагы Мырзапаша Маматовдун эскерүүсүн угалы.
Көзүңүздөр көрүп келген жол өтө кооз кылынып эки жагы таштан тизилип коридор. Азыр бир жагы калган, ошонун ылдый жагындагыны кайсы жыл экен так эсте жок. Кетете 70-нчи жылдын айланасы дагы да. Биз бир келип калсак, ылдый жагын сүргөн экен. Сүрүп анан эки австрийстин сөөгү чыкты деп мактанышып отурган экен. Баягы булар көңдөй жер кылат экен дагы анан баягы коюп. Ошондой кылган экен. Кийин ар жогору жагынан бер бир билдири пурчтан жолду туурлайбыз деп баштап калган экен. Биз айттык, бул уят болот, баягы советке дагы туура келбейт. Бир заманда эми адамдар кылган ушул нерсени. Бул эми тарыхый эстелик болуп эсептелет, архитектурный памятник катары. Ушуну калтырып эле койбойсуңар, бул мишаит этпейт деп анан бул дегенден кийин ошол себептүү же башка нерсе таасир кылганбы, кыскасы жанын жогору жагын таштадылар, калтырды. Анан башка жердегилерди бүт унуштоо иштетти. Анан жолду салып атканда кеңейтип түз келип калган жерлерин бүт бузуп кеткен.
Байыркы Жибек жолундагы таш жолду австро-венгриялык аскерий туткундар 1914-17 жылдары курган экен. Мырзапаша Маматов жолдун кайсы бөлүгүн алба туурасы 4 метр болчу дейт.
Эки жагы да баягы мама таштарды коюп туурлаганда либо жери 4 метр канчада сантиметр либо жери. Бирдей шаблы туурасы. Тик 90 градус тик тизип койсо бул томолонуп кетиши мүмкүн да, анан сементи болбосо. Булар кидете бир 70 градус уклон менен тизген, бардык жери 70 градус бирдей.
Жолдун бийиктиги айрым учурларда 3 метрге чейин жеткенин анын сакталып калган бөлүгүнөн көрүүгө болот. Бул жерликтер айткандай, Баргана өрөөнүн дароот коргонго туташтырып, андан ары Кашкарга же бүгүнкү Кытайдын батышына алып чыккан жолду курууга падышалык Орусиянын өтө чоң маани бергени талашсыз. Болбосо австриялык туткундарды падыша өкмөтү империянын алыскы бир бурчуна жөнөтмөк беле.
Жол мисалы Кароолдон башталган. Кароолдон башталгандагы баягы лангарга чыгып калган. Бияк жарды жоготкон, ылдый жагын тизген, ортосун көчө дагы жолду мына чекелериге учтуу таштарды коюп, мына азыр современный жолдун чекесине окшош. Жогорку культурада болгон нерсе болгон. Адамзаттын ошол эмгеге маани бериш деген өзүнчө бир илим болсо керек.
Кароол менен Сурматашка чейинки аралык 40 чакырымдай болот. Шыгайдан тарта жолду бирде салаңдаган аскалар тосоюн деп турса, бирде жолго шагыл таштар куюлуп турат. Жол соорусунда жаткан миздүү же тамырлуу таштар машинени түгүл мыктылап такаланган атты да ылдам бастырбай кыйнайт. Жолдун курулушунда канча австриялык туткун иштегени белгисиз. Бирок алардын баары тең чебер уста экенин, сементсиз болсо дагы бири бирине желимдегенсип жабышып турган таштар ырастап турат, дейт 82 жаштагы Аман Анарбаев.
Кече мени акам 80 ашып өттү. Шул киши айтты, адам туу деди, баары бир түз адамдар эле дейди. Ушу баары эле устада экен, койгон таш койгон жерде эле токтой терге койсо деп.
Согуш туткундарын аскерий конвойлор күзөтүп, өрөөндө жашаган кыргыздар боору ооруп берген бир кесим нан же бир кесе айран жармасын да алдырган эмес.
Туткундардын берди иштетилген тууралуу аксакалдар көп айтып жүрдү. Ошолордон укканыбызга караганда такай конвойлор менен иштеген экен, өздөрүн бош койгон эмес экен. Өйдүлдү каттап аткан элдер келе атып эми боору ачып кичине бирдеке бир жей турган бир нерсе берейин десе бердирткен эмес экен. Ушуну айтып жүрүшөт элдер.
Мырзапаша акенин карыялардан угушунча, австриялыктарга кат кабар да жазганга тыюу салынган экен. Катаал шартта көз жумган шордууну ушу таш жолдун боюна эле көмө салышкан.
Анан булардан өлгөн болсо, өлгөнүнү булар ошол иштеп аткан эле
жолдорго көм кете берген экен, бир жерлерге буларга көмдүрүшкө уруксат берилген эмес экен.
Кароол Сурматаш ортолугунда азыр деле там үйлөр жок десе, ошондуктан туткун австриялыктар чатырларда жашаган кейпи. Коргон кыштагын Дароот коргон менен туташтырган жолдун курулушу 1917 жылдын этегиндеги Николай падышаны бийликтен төңкөрүп түшкөн революциядан кийин тез эле токтогон. Ал жөнүндө 66 жаштагы Куймакулак Тилебалды Абдурахманов мындай дейт.
1914 жылы ошол дүйнөлүк согушта Николай Паша немени жеңип алып, ошол пленниктерди алып келип иштеткен биздин дарага. Аллайга шунан нары жол ашырыш үчүн. Барып Сурматаштан өтө бергенде баягы революция жеңгенден кийин бул кишилерди пленниктер кайтып кеткен. Ошол кеткен учурда ошол жаңгы ташка Сурматашта 1915 жыл деп жазылган ташты 73 жылы ушул айларда булдозурук шуну Сайрандын дарыясына түшүрүп жиберди.
Узак жылдар бул өрөөндөгү Эгин жай деген керемет кооз жерди жайлап кыштаган Сатар Балтабаев эстелик таш кандай кулатылганын өз көзү менен көргөн.
Мына үсүдөн зоок качкан. Как раз ошол күнү кайрекем Ремалия барып келген экен, ал зоокөсү нары таштанаган үйдө дек да, нары Сурма ташыга качып кетип атат, о бир бала болду деп чаңып жатып калды. Кийин анан Өзбекстандан Косайдан неме эстөө барган жаңы май менен бир килейген чанайган тракторчу менен бир апта жатты, үсүрөлбөдү. Кийин анан Өзбекстандан бир Жадыгар Кожо деген чалбардан шол барып калды. Ләңгерде тракторчулар бар деп, Үсөн деген тракторчу, анан ого эки флакан салярка жүктөп барып, анан Үсөнгө салярканы куюп алып келди. Анан сүрүштү баштады. Алгы Өзбекстанда автоматический дарыны төгүп туруп, бир кнопканы басты, атып туруп анан баштады да атышты, неме сүрүштү. Алгы ташты мен көрүп турам, сүрүп сайга түшүрүп берди да.
Атайлап элеби?
Атайлап эле ол жолду жок атыш керек да. Жол тосулуп калды да, ушунан оо буштай бир 20-30 метр жер тосулуп калды да, сплошной Өзбекстан малы кетиш керек. Кийин берги Косайлы вообще эле тазалай алган жок, бир апта жатты, зымбайлап тартат ал коркуп. Кийин Үсөн келди дагы, дайдан үстүгө чейин корундар деле неме кылып кетти, тракторчу тиктеп турат. Кийин ончодо Өзбекстандан начальник управления орус келди, сары, анан ветврач келди, Долженко деген, ушулар келип карап туруп, анан кийин алгы немени айтты, Жадыгар Кожо дегенди. Ана ушу жигиттин, кыргыз жигиттин деди, мээнети алал деди. Буга деди 6 район чыгат деди, Фаргана областта. 6 кой аласың деди, 6 райондон. Биттасын өзүң же деди, бешөөнү беш шуга деди. Хоп хоп деп алгы орус начальник управления Исаков деген орус эле, чөлкөр раса кыргызчаны билген. Ошол кыргызчалап айтып атат, мен да турам. Кийин анан Үсөн жолду ачып бүттү. Мана деди, иштеген адам көрмөйсүңбү деди алгы орус. Бардык алгы Үсөндү поздравить этип анан бардыгы кетти.
Үч жыл ортолугунда австриялык туткундар Исфайрамдын эки жээгин туташтырган бир нече көпүрөк да салышкан. Тегирмет жайлоосуна кеткен Таркат чыгай Исфайрам дарыясына куюлган туштагы ошондой көпүрөктүн бири 1967 жылы Жашыл көл ачылып кеткенде пайда болгон жасалма көлдүн астында калат. Биз Мурзапа Ашаке жана Аман Аксакал менен дал ошол көпүрөгө көмүлүп жаткан жердин бет маңдайындагы жээкте өткөндү сүйлөшүп отурдук.
Мурда бу жер, манабы жер адам карап отура турган эле жер болгон да бул жерде. Жол мына жактан келген. Мына ушул жерде жыгачтан салынган мына жака стандартный көпүрөк бар, болт менен кылынган. Бул көпүрөк алып кеткен жок, бул турат, кандай турса азыр жердин астында калган. Манер тоскондон кийин ал наводнение экен. Бияк көл болуп калгандагы көпүрөк калып кеткен. Ушул көпүрөк азыр чамасы 7-8 метр дарыянын астында жатат бүтүн бойдон.
Качан салынган да көпүрө?
Бул көпүрө ошо 15 жылдары салынган.
2 жыл илгери 90 жашында көз жумган Үсөн аке бул жерде жол курган австриялыктар менен согуш кезинде кездешкен экен. Үсөн аке, Исфайра мөрөөндөгү таш жолду курган австриялыктар менен Австрияда от кечип жүрүп кездешкенин Тилебалды Абдрахмановго айтып берген экен.
Уруш жылдары Үсөн аке Австрияга чейин барганда түсүдөн таанып тур да немени баягы
кыргыз экен.
Кыргыз экен, ушул азиялык экен. Анан орусчалап сураптыр баягы австриялыктар. Сен кыргыз окшойсуң бирок экен деп тур. Кыргызча сүйлөп тур окшо. Үсөн аке аны айтып. Кыргызстан каярдан болосу, Исфайрам бойдан болды. Исфайрам каярдан болосу десе, Сурматаш билесің бі десе, Сурматашта біз жол салу үш дегенбіз деп, австралис менен жолыққам жонда жол австралис, 60 жаштан ашып қалған еді деп, шүл үсен әке шындай деген де.
Тілевалда кенің сөзіні қарағанда, егер бульдозерис гена 1914-17 жылдары курулган жолго тарыхый дөөлөт ирети мамиле жасабаганда Исфайрам өрөөндө австриялык туткундар иштеп кеткенин бүгүн эч ким деле билбей калмак. Сиздер бузуп оңдоп аткандачы, эч ким кой муну тарыхка калтыргыла деп айткан жокпу сиздер?
Бирөө айткан жок, бирок орус сынабады. Кой деди. Ким бузса бузсун мен
бузбайм деген.
Генка деген орус эле. Мен бузбаймын деди. Бул тарых деди, муну эч ким мындай кыла албайт деди. Анан экөөбүз эки эле адамбыз, эки маслахат менен анан бул жол тарыгын ылдый жагын алайлы, өзү жагы туруп болсом жолдун ортосунда ошол орус бузса бузуп таштайт да кашо калып кетти да.
Ошентип туткун австриялыктар курган жолдун бир үзүгү бир кылымдан бери бир таш экенбебей заңкайып турат. Өкүнүчкө карай, алар 1915 жылы чокчойгон таштын бетине латын арабинде чегип калтырган эстелик жазуу жана көпүрө Исфайрам дарыясынын астында жатат.
Чарчылык, токчулук замандар өткөн мургаптан
ичкен жегенин бүтбойдон оштон ташыган мургапты кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да причина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Бердим да.
Борбор Азиядагы эң бийик шаар мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жетип жүрөтүн да. Сонун үчүн тиреч берем берет. 8 айлык, 7 айлык. Тамак жебей анан бала көтөрөбүз.
Мургап кыргыздары жерлеген Сары Кол өрөөнү жомокко бай.
Мынал тоодогу из аждардын кылычы деп ошонун себебинен бул аждар көл деп бул жер аталып калган.
Биз билип билбеген Сары Кол кыргыздары тууралуу мургап кайрыктары түрмөгүн 1 октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Кезекеми тарых жана тагдыр программасында бул ирет Осман Акун Ибраимов италиялык композитор Джузеппе Верди тууралуу айтып бермекчи.
Сиздер угуп жаткан музыка азаттык, улуттук биримдик тууралуу ыр. Тагыраак айтканда хор. Автору италиялык улуу композитор Аида, Дон Карлос, Травиата, Ригалетто, Трубадур сыяктуу классикалык опералардын автору Джузеппе Верди. Бул ыр дүйнөдөгү эң эле атактуу ырлардын бири, атактуу хорлордун бири десек туура болот. Бул хордо өз эл жеринен адашып, туткунга түшүп, кантип баш бириктиребиз, кантип мекенибизди азаттыкка чыгарабыз деп санаа чеккен адамдардын ыры же гимни болуп эсептелет. Джузеппе Верди аты Набукко деп аталган операсын атайын максат менен, башкача айтканда өзүнүн жердештерин, италиялыктарды ойготуш үчүн, намысы менен арына тийиш үчүн жазган деген пикирди айтышат тарыхчылар. Себеби 18-чи кылымдын башында Италия азыркыдай бир бүтүн мамлекет болгон эмес, чачыранды болуп, майда-майда өлкөлөргө бөлүнүп кеткен кези болгон. Тоскана, Венеция, Ломбардия, Сицилия сияқтуу азыркы Италиянын эң эле атактуу аймактары өз алдынча жашаган мамлекеттер болгон. Ошондуктан Австрия сияқтуу күчтүү мамлекеттерге жем болуп, бир кезде дүйнөнүн эң зор империясы болуп эсептелген Рим империясы аты гана калып, жалпы эле италиялыктардын ич ара ынтымагы ыдырап, баш бириктире албай, чет өлкөлүк баскынчылардын кол алдындагы бечара эл болуп калган убак эле. Ушунун баарын көрүп билип, сезип турган Джузеппе Верди аскер башчы же согуш адамы эмес, музыкант, композитор гана болсо да, италиялыктардын рухун ойготуп, калктын намысына тийип, музыка менен болсо да, улуттун азаттыгына салым кошууну эңсеген экен. Ошентип анын атактуу Набукко операсы жер алыптыр. Австриялык баскынчылардын бийлигинен чочулаган Верди, италиялыктардын намысына тийүү үчүн Набукко операсына негиз кылып атайын каймана сюжетти. Атап айтканда, байыркы иудейлердин, азыркы еврейлердин Вавилон доорундагы биздин яранын башындагы азаптуу турмушун алган. Операда композитор Верди атайын эл жеринен ажыраган, чачыранды болуп, бөлөк менен бөтөндөргө кор болгон, биримдикти эңсеп, азаттыкка умтулган элдин элесин берген. Айрыкча сиздер угуп жаткан хор чын-чынына келгенде байыркы иудейлер эмес, Вердинин доорундагы ынтымактан кеткен чачыраган италиялыктар тууралуу хор эле. Тарыхчылардын эскергенине караганда, Набукко операсы атактуу Ла Скала театрында биринчи жолу коюлганда, эл ушул хорду дагы бир жолу кайталоону өтүнгөн экен. Кийинчерээк жалаң эле опера көрөрмандары эмес, көчөдөгү эл да Джузеппе Вердинин ушул хорун кайталап ырдап, бара-бара бул хор баш бириктирүүнү эңсеген италиялыктардын азаттык ырына, улуттук гимнине айланып кетти. Албетте, Италияны кайра бириктирүү жалаң эле Джузеппе Вердинин азаттык ыры ырдалган үчүн ишке ашты деп эч ким айтпайт. Бирок бул ыр, бул хор элди ойготту. 18-чи кылымда чачыранды болуп жашаган Италияны кайра бириктирүү үчүн Маззини, андан кийин Джузеппе Гарибальди сыяктуу патриоттор ар кайсы шаарлардын азамат уул кыздарын топтоп, партизандык отрядтарга бириккен. Италиянын азаттыгы жана улуттук биримдиги үчүн күрөшкө ал түгүл Англиядан атактуу акын Жорж Гордон Байрон да келип катышкан. Акыры Италия мамлекет катары биригип, Европанын негизги державаларынын бирине айланды.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөн салты жалат да, особенно Новорозду өткөзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек апер, болсо кызын күйөөгө берерде өзүбүз жерден эле, өзүбүздөн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да. Севан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана ал парды саламатта калыңыздар.